Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Jurnal de studiu, dragi prieteni, și vă invit pentru început, înainte de a nota pe fila dumneavoastră ceea ce aveți nevoie, vă invit întâi într-un muzeu. Să vă uitați la un tablou care îl reprezintă pe Ioan Botezătorul. Este ultima operă importantă a lui Leonardo da Vinci. A intrat Ioan Botezătorul în conștiința oamenilor și prin nu mai mult de 3 sărbători care îi poartă numele. Este o figură foarte cunoscută în creștinism și în islam. Rămânem tot la Ioan Botezătorul. Nu-i așa, domnule pastor? Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Rămânem pentru că este un punct foarte important. Este un punct de trecere între Vechiul și Noul Testament. Face o legătură între iudaism și creștinism și este cel care îl prezintă și îl lansează lumii pe Domnul nostru Iisus Hristos. Cum să nu fie important?
Unul dintre cele mai importante lucruri pe care li-l cere Ioan oamenilor care veneau să-l vadă este să se pocăiască. Pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Tuturor le cere să se pocăiască. Acesta este primul mare pas pe care îl cere Ioan Botezătorul oamenilor.
De fapt, aceasta este predica lui, pentru că evangheliștii care tratează cazul lui Ioan, Matei în mod special și Luca, iar Ioan îl prezintă pe acesta dintr-un punct de vedere ceva mai aparte, deci 3 mari evangheliști se ocupă pe larg de situația lui Ioan, spun așa: a venit Ioan predicând în pustiul Iudeii și spunând: pocăiți-vă pentru că împărăția cerurilor s-a apropiat. Ceea ce este foarte important, că Ioan are ca temă de bază împărăția cerurilor, împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este tema de predilecție a evreilor. Ei sunt un regat foarte vechi, de pe timpul lui David, deci 1000 de ani. În prezent erau sub ocupație romană și ceea ce își doreau erau înființarea sau reînființarea regatului. Folosind această temă de predilecție a evreilor, Ioan o preia și o înalță. El vorbește despre o împărăție, dar nu una cum și-o doreau oamenii, ci una mult mai măreață, împărăția lui Dumnezeu.
Dar oamenii nu erau conștienți de treaba asta.
Erau, nu erau, trebuiau să înțeleagă. Pentru că aceasta este, de fapt, importanța școlii și importanța bisericii, să educe pe oameni, să le înalțe privirea la ceva mai sus decât înțeleg ei, să le ofere o dimensiune nouă, măreață. Iar Ioan este cel care face acest lucru. Oameni buni, împărăția lui Dumnezeu este aproape. Este gata să vină. Pregătiți-vă pentru ea. Și vă dați seama că evreii care erau sensibili la tema împărăției, care își doreau împărăția, care printre ele întrezăreau și o dimensiune ceva mai aparte, fără ca să aibă elemente foarte clare, ei întrevedeau că este o împărăție care vine de la Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu, dar nu-i defineau foarte clar natura ei, felul în care va fi aceasta. Însă, important este că se concentrează întreaga atenție pe această temă, împărăția. Elementul care te pregătește pentru această împărăție este, în schimb, pocăința. Fiindcă, dacă cineva se pregătește pentru o nouă împărăție, am denumit-o în termenii de astăzi o revoluție care schimbă complet sistemul, un război de eliberare care schimbă complet statutul unei țări, dacă oamenii se pregătesc pe aceste căi cu arme, oameni, pregătiri, etc., etc., Atunci, pentru împărăția lui Dumnezeu, Ioan spune, nu e nevoie decât de o singură pregătire. Nu aveți nevoie de nimic din elementele omenești, aveți nevoie în schimb de altceva, de pocăință. Aici este marea problemă. Oamenii aproape totdeauna își imaginează elementele spirituale, își imaginează scenele care sunt prezentate în Biblie, prin prisma scenelor omenești. Aceasta este cea mai mare greșeală. Eu îmi dau seama că nu este ușor să schimbăm acest macaz, să schimbăm acest ochelar de a privi lucrurile. Îmi dau seama, nu e ușor. Fiindcă nu suntem mașini, nu suntem computere, apeși o tastă și s-a schimbat. Suntem oameni. Această schimbare se face încet, dar trebuie făcută. Fiecare element, fiecare emisiune pe care o ascultăm, fiecare carte care o citim, fiecare paragraf biblic care îl citim, au drept scop să ne schimbe puțin optica de a vedea și să înțelegem că atunci când ne apropiem de lucrurile sfinte, așa cum îi spunea Dumnezeu lui Moise, trebuie să ne scoatem încălțămintea. Trebuie să dăm la o parte modurile omenești, șabloanele omenești de gândire și să acceptăm altceva. Iar lucrul acesta de schimbare poartă un singur nume, pocăință.
Revenind la evrei și la scena omenească prin care vedeau ei venirea împărăției, din această scenă nu lipseau romanii care trebuiau să dispară.
Aceasta era viziunea lor, o viziune omenească, pământească, pentru că ei vedeau restabilirea împărăției lui Israel în conflict cu împărăția romană.
Ocupația
romană.
Deci
nu puteau să existe două, nu se putea. Trebuia să-i dea la o parte pe romani ca să-și pună împărăția lor. Ei nu vedeau o altă variantă. În schimb, Ioan tocmai acest lucru îl face. Deci vedeți dumneavoastră, Ioan este doar un prevestitor al împărăției și spune ca să vă pregătiți pentru împărăția care stă să vină,
trebuie
să vă pocăiți.
Dar care dintre categoriile de oameni au primit mai bine acest mesaj? Bogații sau săracii?
O să ajungem foarte curând și la aceștia, pentru că evangheliștii, mai ales Matei și Luca, ne prezintă această atitudine. Luca mai ales prezintă această atitudine. O să venim foarte curând. Eu vreau să mai insist încă puțin pentru această condiție de bază.
Pocăința.
Ca să poți primi împărăția lui Dumnezeu și atunci și astăzi. Ca să te pregătești pentru împărăția lui Dumnezeu care este gata să vină și suntem chiar la marginea ei, ne avem nevoie de acest lucru, pocăință. Eu aș aminti cele două laturi ale înțelesului pocăință. Latura ebraică a cuvântului pocăință însemnează întoarcere, adică este o schimbare totală de direcție. Faci 180 de grade și te întorci. Dacă direcția mea este să mă îndepărtez de Dumnezeu, să merg din ce în ce mai rar la biserică, să citesc din ce în ce mai puțin, să mă rog din ce în ce mai puțin, să am conversații, discuții spirituale din ce în ce mai puține, atunci pocăință înseamnă întoarcere, însemnează să încep să citesc mai mult, să mă rog mai mult, să merg mai des la biserică. E vorba de niște acțiuni concrete, de niște atitudini ale mele manifestate prin aceste fapte. Aceasta este pocăința. Ea privește mai ales partea exterioară, ceea ce se poate contabiliza în dreptul meu și se poate vedea. De aceea, dragii mei, dacă vreți să înțelegeți cuvântul pocăință, atunci îndreptați-vă mai mult spre Dumnezeu, pe toate căile posibile. Varianta sau sensul grecesc al cuvântului pocăință, reprezentat prin cuvântul grecesc metanoia, privește acest lucru dintr-un alt punct de vedere și vede în pocăință o schimbare de mentalitate, o schimbare de program, exact cum se întâmplă la un computer. Ai schimbat programul, se schimbă complet tot cadrul. Această schimbare ține de interior, ține de mintea noastră, de sentimentele noastre. Atunci când Eu mă pocăiesc, nu mai privesc în acest fel lucrurile. Cum spunea Apostolul Pavel, ceea ce odată era câștig, acum este gunoi. Ceea ce odată îmi plăcea, acum îmi displace. Ceea ce odată abia așteptam să le văd sau să le fac, acum nu știu cum să le dau mai repede deoparte. Asta e pocăința. Dacă noi înțelegem să facem această schimbare, viața noastră va avea cu totul și cu totul o nouă dimensiune. Nu e posibil să te ocupi cu lucruri spirituale într-un cadru, într-un trup firesc, numai cu preocupări și cu atitudini omenești. Nu. E nevoie de o schimbare. Și schimbarea aceasta o prezintă extraordinar de frumos Ioan când spune: într-adevăr, eu vă botez în apă spre pocăință. Extraordinar. Capitolul 3, versetul 11 din Matei. Într-adevăr, eu vă botez în apă spre pocăință. Ioan era ultimul reprezentant al Vechiului, adică al sistemului profetic al Vechiului Testament, care avea ca și cuvânt pentru pocăință termenul întoarceți-vă, întoarceți-vă spre Dumnezeu. Și atunci, dacă el era un reprezentant al sistemului vechi, care ținea mai mult de exterior, ceea ce reprezenta pocăința, deci era actul vizibil, clar, al pocăinței, era actul botezului. Iar spunea, botezul acesta nu rezolvă totul. Este doar o îndreptare spre pocăință. Doar ilustrează pocăința. Ca să pocăința să fie deplină, va veni cel care este după mine și care este adevăratul reprezentant al împărăției lui Dumnezeu.
Este mai puternic decât mine.
Mai puternic decât mine. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Abia atunci se va produce și metanoia. Deci observați dumneavoastră că pocăința foarte frumos este reprezentată în predica lui Ioan Botezătorul printr-un act exterior prin care eu trec de partea lui Dumnezeu prin botez, printr-o mărturisire publică, printr-un simbol al morții eului meu, care e doar un simbol. Poate să aibă loc, poate să nu aibă loc. Doar arată spre pocăință și este continuată de Iisus Hristos prin Duhul lui Dumnezeu, care produce această pocăință în realitate în adâncul inimii noastre, prin Duhul Sfânt și prin foc, ca un foc care arde tot ce este uscat, tot ce este perisabil și lasă locul curat. Aceasta este pocăința. Despre ea ne-a vorbit Marele Ioan și a fost singura lui predică. Este extraordinar cum poți printr-o singură predică să faci lucruri atât de mari.
Într-adevăr, este impresionant și fiecare dintre noi poate spune în dreptul său dacă a avut loc sau nu metanoia. În momentul în care, și cred că aici sunt avantajați cei care vin din lume, așa cum se spune, pentru că în momentul în care nu-ți mai vine să faci ceea ce făceai, nu mai simți niciun fel de dorință să te duci unde te duceai, atunci este un semn clar că metanoia s-a produs și că ești pe drumul cel bun, drum care nu se sfârșește luna viitoare sau când ți-ai propus tu să termini de citit Biblia. Nu, este un drum continuu, pentru că întotdeauna mai este ceva de schimbat în sufletul omenesc.
Aș mai aminti un lucru. Noi trăim într-o lume a consumismului, unde elementul de bază este mult, mult și divers, cât mai schimbat. Ai atâtea lucruri, dar nu mai ai și pe aceea cu o altă culoare sau cu o altă nuanță și o vrei și pe aceea. Într-o lume atât de diversificată și cu atât de multe produse, când vorbești doar despre un singur lucru, nu mai are atracție. Mi-amintesc de experiența unui copilaș de vreo 6 ani, era fiul unui pastor și în casa lor s-au întâlnit conducătorii bisericii și au discutat despre o viitoare evanghelizare. Au făcut planuri și au spus ce să facă fiecare, s-au rugat și apoi au plecat. Copilul a auzit toată această discuție. După ce frații au plecat, s-a dus și a luat retroproiectorul, încă nu era o videoproiectoare, a luat retroproiectorul, Acolo erau diapozitivele folosite pe vremea aceea și în rotoproiector era un singur diapozitiv, deci aparatul cu un singur diapozitiv. Și-a luat bibliuța lui și se duce la tata și spune: tată, te rog, fă o rugăciune, că eu am plecat în lucrare. Foarte hotărât, deci ceea ce discutaseră părinții, el deja era pregătit.
Înregistrase și...
Tata n-a mai putut să spună da sau nu, bine, a plecat pe genunchi, s-a rugat, dar spune: fii atent, să nu te duci la tanti Maria de lângă noi. Nu, că ea e tare împotriva noastră. Copilul nici n-a mai ascultat, deja el trecea drumul direct la tanti Maria. Tata săracu a rămas puțin surprins. Femeia aceasta nu iubea pe credincioși și totdeauna orice găsea împotriva ea, asta spunea. Copilașul intră la tanti Maria în casă și spune: tanti Maria, am venit să-ți prezint pe Domnul Hristos, te rog să stai jos și câteva minute să mă ascult. Asta n-are ce să mai comenteze, un copilaș se așează, pune retroproiectorul, imaginea, o singură imagine. Domnul Hristos venind pe norii cerului a doua oară, ca împărat, și el îi prezintă împărăția lui Dumnezeu, care este gata să vină, așa cum știa el, și spune: tanti Maria și dumneavoastră trebuie să vă pocăiți, că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și acum, hai să ne rugăm. A pus-o pe genunchi, că nu s-a plecat niciodată, a făcut o rugăciune și a plecat. Surpriză! Când a început evanghelizarea, cine a fost prima care a venit la evanghelizare?
Tanti Maria.
Așa că o singură predică, un singur diapozitiv, o singură idee are încă forță și are încă putere. Într-o lume atât de diversificată a consumismului, trebuie să ne întoarcem la elementele de bază, elementele care niciodată nu se devalorizează, și aceasta este evlavia, pocăința autentică.
Dar și trebuie să găsim cele mai subtile și potrivite metode de a ajunge la oamenii care pur și simplu la prima vedere refuză absolut orice. În cazul pe care l-ați povestit, drăgălășenia copilului a făcut-o pe tanti Maria să lase bariera jos și să uite lupta pe care o avea împotriva vecinilor care se credeau mai creștini decât ea și să-l asculte pe copil. Și Duhul lui Dumnezeu i-a muiat inima. Foarte
frumos.
Așa
este. Să mai știți un lucru, că ceea ce oamenii așteaptă astăzi este spontaneitatea. Prea mult lucrurile de astăzi sunt gândite,
pregătite,
sunt fasonate.
Da.
Fiecare specialist în marketing, specialist în o muzică care te ia așa de la ușă cu aerul ei de, te amețește și apoi, pac, cumperi. Totul e prea aranjat, că uneori te simți așa că ai intrat pe o bandă.
Te simți manipulat, pur și simplu.
Ești manipulat, clar. Ei, într-o lume în care acest lucru este pretutindeni în jur, Ioan Botezătorul este un tip spontan, un tip care nu ține cont deloc, deloc. Te uiți la el, bă, nici măcar nu s-a pieptănat, nici măcar nu s-a ras, nu s-a aranjat. Cu o haină simplă din păr de cămilă, din aia groasă, am zice pânură, e mai rea decât pânura noastră, că pânura e făcută din lână mai aspră, dar părul de cămilă e de 10 ori mai aspru. Și făcută din asta, pe urmă, cu figură așa de un om
sălbatic,
în extaz, așa, în extaz, apoi locul în pustiu, vedeți, nu și-a ales un amfiteatru, o sală cu, mă rog, cu flori, cu difuzoare, cu de toate. Absolut nimic. Nici un banner, nimic, nimic. În locuri pustii, deci exact în afara societății, deci această spontaneitate, această ieșire din cadrul normal i-a făcut tocmai ca oamenii să fie și mai interesați. Deci nouă astăzi ne trebuie ceva aparte. Nu trebuie să copiem metodele și toate șabloanele marketingului de astăzi. Trebuie să avem spontaneitate. Trebuie să avem forța unui mesaj care e mult mai importantă decât manipularea, transmiterea acestui mesaj.
Cum îl vedeți astăzi pe Ioan Botezătorul? Unde?
Efectiv, nu pot să spun unde. Cred că Ioan Botezătorul l-aș putea vedea oriunde, chiar și la televizor. Și cred cu siguranță că ar apare, dar nu ar apare așa cum apar domnii noștri cu cravată, cu papion.
Și
ar veni, s-ar putea să aibă și cravată, că nu haina contează atât de mult, dar modalitatea în care el ar vorbi, modul extrem de direct pe care l-ar folosi, darea la o parte a tuturor formulelor de politețe și simplu, oameni buni, dacă nu vă pocăiți, o să fie foarte rău de voi. Va fi foarte direct și foarte clar. Va șoca pentru început. Sunt convins că este un tip de om care va șoca. Și cred că numai un șoc puternic îi mai trezește pe oamenii de astăzi. Că altfel mergem așa, curgem ca un fluviu, ne ducem cum vin mașinile dimineața, sute și mii de mașini una după alta, cu viteza care merge prima nevoite să meargă toate, claxonezi că hai, du-te mai repede, schimbă-te, dar degeaba o faci. În această, să zic, amorțeală și șuvoi al cotidianului, cred că Ioan a reșit de pe drum și ar lua-o pe înșanț și l-ai vedea cu totul, băi, ce-i cu omul ăsta? Și te-ai trezit că este înaintea ta și spune, oameni buni, dacă vrei să depășiți toate blocajele, coborâți din mașini și haideți după mine. Cam așa ceva, un gen cu totul și cu totul aparte. Dar m-ați întrebat un lucru și nu l-am uitat. Care a fost reacția oamenilor la mesajul lui
Ioan? Cum l-au primit? Bogații sau săraci? L-au crezut mai repede?
Păi nu putem spune noi că nu am fost acolo. Dar cine a fost acolo și cine a făcut cercetări cu deamăruntul, cum spune Biblia, deci doctorul Luca, spune așa. Citesc din Luca, capitolul 7, versetul 29. Și tot poporul care a auzit și vameșii au dat dreptate lui Dumnezeu, fiind botezați cu botezul lui Ioan. Acesta este prima parte și ne oprim la această prima parte. Deci cine l-au primit?
Tot
poporul. Deci marea masă de oameni l-au primit. Cine erau acestea? Oamenii care veneau. Ioane, ce să faci? Ioane, cum e? Și Ioane spunea,
botezați.
Ai două haine, împarte-o. Ai un pic de mâncare în plus, dă-i și la altul. Vezi un om în necaz, du-te și ajută. Ești certat cu vecinul tău, du-te și te împacă cu el. Nu mai lăsa nicio clipă. Ai în familie probleme, puneți-vă pe genunchi, rugați-vă, faceți pace. Vameșii, cei mai ticăloși oameni, cei care erau batjocoriți și erau alungați din sinagogi, zice, au dat și ei dreptate. Păi vă dați dumneavoastră seama să te duci la vamă și să vrei să-i dai o mică atenție, nu vă mulțumesc, noi nu mai primim ciubuc.
Ați plătit taxa suficient.
Te duci undeva unde dacă nu îi dai ceva, noi nu mai primim nimic. Poftiți, sunteți bine primit, aveți cea mai bună asei stare, dar nu mai primim nimic. Și te întrebi, bă, ce s-a întâmplat cu oamenii ăștia? Și după mai multe întrebări, pe aici a trecut Ioan Botezătorul. Oamenii aceștia au ascultat predicile lui Ioan Botezătorul. Fantastic! Ce mi-aș dori așa ceva? S-ar desfința DNA-ul, s-ar desfința poliția economică cu un singur om, Ioan Botezătorul. Vedeți de ce a tăiat capul? Cred că până astăzi de 10 ori ar fi tăiat capul oamenii noștri. Vedeți? I-a tăiat capul pentru că limba lui vorbea adevărul. Limba lui a avut efect, un efect extraordinar, încât oamenii au spus, da, Dumnezeu are dreptate. Așa trebuie să face.
Și așa ca să trebuie nu facem să așa, mai bine îl omorâm să nu-l mai auzim.
Vedeți? Deci oamenii, în marea lor majoritate, au spus, Ioan are dreptate. Ei, vedeți, o asemenea voce trebuie să se ridice.
Dar și... mai este și versetul 30. Ei, mergem mai departe.
Citiți-l dumneavoastră.
Dar fariseii și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui.
Așa este. Ah, ce dureros. La mine este un alt cuvânt. Deci, au respins pentru ei înșiși hotărârea lui Dumnezeu nefiind botezați de el. Deci cum accept și cum respingi? Deci asta este interesant. Care este mijlocul prin care îți manifesti acceptarea sau respingerea?
Mecanismul.
Unul singur. Botezul. Vedeți dumneavoastră, botezul lui Ioan era o problemă nouă. Nu era folosită în iudaism. Deci în iudaism, dacă vrei să fii iudeu, îl tăiai împrejur pe copii la 8-a zi. El nu știa nimic, era un ritual de tăiere împrejur și copilul când se trezea mare vedea că el e un pic diferit. Ce este? Păi tu ești iudeu, tu ai fost tăiat împrejur. Vrea sau nu vrea, copilul este iudeu din ziua a opta. După cum și astăzi, vrea sau nu vrea, copilul este creștinat când este mic de nu știe nimic. Botezat când el nu știe nimic. Bun, dar vine Ioan și zice, nu așa, fraților? Voi nu așa deveniți iudei, voi nu așa deveniți creștini, voi deveniți creștini printr-o alegere a voastră, conștientă, la maturitate. Așa deveniți. Ați ascultat predica mea, doriți împărăția lui Dumnezeu, vreți să vă pregătiți pentru a deveni cetățeni a împărăției? Un singur lucru, botezați-vă. Prin botez dovediți că v-ați pocăit, că v-ați întors la Dumnezeu, că inima voastră s-a schimbat, pocăiți-vă. Și atunci o mulțime de oameni a spus, domne, chiar dacă treaba asta nu s-a mai făcut până acum, chiar dacă eu am mai fost botezat, dar nu știu ce s-a întâmplat atunci la botezul meu, habar n-am, acum când aleg, înțeleg, acum când îmi dau seama ce însemnează, acum vreau să o fac eu, la propria mea alegere. Aceasta este botezul. Așa au răspuns oamenii la apelul lui Ioan. Acesta este modul de a răspunde și astăzi la apelul Evangheliei. Când ai înțeles clar, când știi ce trebuie să faci, când înțelegi sensul cuvântului pocăință, trebuie să te botezi. Nu există altă cale.
Și tocmai învățătorii legii, care știau ce înseamnă Dumnezeu și ce le cere Dumnezeu oamenilor, tocmai ei s-au împotrivit?
Tocmai ei. E dureros. Și vedeți dumneavoastră, oamenii care s-au împotrivit lui Ioan Botezătorul, apoi s-au împotrivit și lui Iisus. Vedeți? Aici este important. Botezul nu este un act în sine. Gata, m-am botezat, am terminat, e ok, voi fi acum în cer. Nu! Botezul te pregătește pe tine ca să-L primești pe Iisus. Botezul te pregătește pe tine ca să intri într-o relație perfectă cu Iisus. Vedeți? Noi întotdeauna privim lucrurile într-un mod mecanic. Luăm așa piesă cu piesă, șurub cu șurub și încercăm să le asamblăm. Dar nu e mecanic, este într-un mod organic, care așa se leagă celulă cu celulă de ea și creează un fruct sau un copac, așa mai departe. Botezul este pasul decisiv, este poarta de intrare spre împărăția lui Dumnezeu. Dragi prieteni, a fost Ioan Botezătorul cu o singură predică, pocăința. Este un singur mod de a răspunde acestei pocăințe, botezul, și este o singură finalitate, Iisus Hristos și împărăția sa. Vă aștept. Dumnezeu să vă ajute să mergeți pe acest drum până la capăt. Ne vom întâlni cu Ioan în împărăția lui Dumnezeu, dacă îi urmăm sfaturile. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin.
Foarte frumos, să mergem împreună, dragi prieteni, prin poarta deschisă de Ioan Botezătorul. Pe drum ne vom întâlni unii cu alții, vom strânge mâinile și vom ajunge împreună ajutându-ne unii pe alții atunci când va fi nevoie, la finalul drumului lângă Dumnezeu. Vă mulțumesc, numai bine!